Labdien, kolēģi, varam sākt. Droši vien jautājumu komitejas sēdi. Balsam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, mums šodien ir iesniegti divi jautājumi par cilvēku drošību apdraudošanu vidi degradējošā eku Magoņu ielā 1, Jūrmalā sakārtošanu. Otrs jautājums par Jūrmalas pilsētas domas 19. decembra lēmuma numurs 674 par cilvēku drošību apdraudošanu vidi degradējošā eku Dzietaru prospektā 19. Jūrmalā īstenības novēršana. Atzīšana par spēku zaudējušu. Tā, ziņotājs ir Vitas vietā Nauris Kupriš. Lūdzu, nav nosiniet par pirmo jautājumu.
Sveicināt, kolēģi. Sāksimies ar Magoņu ielu 1 par vidi degradējošu eku. Magoņu ielā 1, kā jau mēs varbūt ir statusā, mēs redzam, vidi degradējoši, viņi ir pusi nodegusi. Situācija šobrīd ir diezgan nelabvēlīga un zemesgabalā ir iespējams arī tikt. Piemēram, šo te paaugstināto nodokli un piemērot sakārtošanas procedūru. Lūdzu.
Kolēģi, vai jums jautājumi?
Un jautājums. Kad tā nodeg?
Nav ziņas, nav. Diezgan varētu būt jau sen pēc statusa, kam es biju. Kas biju, nu, viņa ir diezgan pasim nodegus, jā.
Un tad kāda tur ir? Tad līdz šim inspektors nav pamanījis?
Viņi ir diezgan tādā vietā, kur, nu, arī nav ziņots, parasti, teiksim, ziņo par šādām ēkām, bet mūsu situācija nav bijusi nekāda ziņošanas, un ne, vienkārši brauc ar velosipēdu un ieraudīju šādu ēku. Bet nav nekāda ziņa par šo ēku bijusi.
Skaidrs.
Bet viņa diezgan pasim nodegusi pēc visiem šiem te. Ugunsdzēsēja atzinuma diemžēl vai slēdzina arī nav. Bet pēc vizuālā izskata diezgan laikam nodegusi.
Tepat jau ir. Ēkas, kurā nu, šim, katru dienu brauc.
Šīm ēkām mēs varu pateikt diezgan, mēs aktīvi piespēju izpildu liekam, un tur diezgan lielas sodu naudas ir. Bet es esmu sazinājies ar šiem pašiem īpašniekiem. Nu, rekord Zigfrīda Mērodas prospektā 36, kas ir Kārlis, viņš aktīvi šobrīd nožogu un veic šos te uzlabošanas darbus, bet kas ir tā, kas ēka tur tālāk brūk kopā, nu, tur ir tie ārzemnieki, kas nezinu, ko darīja. Tur šobrīd katru mēnesi tur naudas sūta ir diezgan palieta. Kaut kādu darbu maksā, un tālāk izdarīt
nevajag.
Vienīgais, ko mēs varam darīt, tas ir paši kaut kāds savs līdzīgs ieguldība, bet, nu, tas ir.
Paldies, nav par atbildi, vai vēl kādam ir jautājumi? Vai kāds vēl izteikties? Tad balsojam. Tā, kas par? Kas pret, kas saturs? Nākošais jautājums par Jūrmalas pilsētas domas 19. gada 19. decembra lēmuma numuru 674 par cilvēku drošību apdraudošanu vidi degradējošā eku Dzietaru prospektā 19. Jūrmalā bīstamības novēršana atzīšana par spēku zaudējumu. Nosmiet, lūdzu, nākamajā.
Nu, kā mēs pēc situācijas redzam 20. gadā, kad tika veikta šī fotofiksācija, kad diezgan sliktā stāvokļa, kur ir promenāde, kur cilvēks staigā un beidzot ir teiksim, piespēju kārtā veikta šī nojūkšanas visā daļā. Šobrīd ir zemes gabals sakārtots, un vairs nav degradācijas vidas pazīmes.
Paldies, kādi ir jautājumi? Kāds grib izteikties? Nē. Tad lūdzu balsam par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienmēr. Paldies visiem ar